Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Model de Viață continuă astăzi cu descoperirea lui Iisus ucenicilor săi. Așa cum aminteam săptămâna anterioară, Iisus a pătruns în camera unde se aflau cei 11 ucenici. Îl avem ca invitat din nou pe pastorul Gabriel Dincă. Vă spunem bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
După cum spune raportul Scripturilor, aflăm că pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Pe când vorbeau ei astfel, atunci când s-au întors ucenicii care l-au întâlnit pe Iisus pe drumul spre Emaus, au povestit fraților, prietenilor lor despre ceea ce li s-a întâmplat. Și Iisus a venit acolo și a spus, pace vouă. Ce însemna urarea aceasta pentru poporul evreu și pentru ucenici în mod special?
Sigur că pentru ucenici a însemnat foarte mult sau era o nevoie. Erau cumva stresați de situația actuală, ba spune cuvântul că ei chiar s-au încuiat în camera de sus și atunci când au venit ucenicii care au mers spre Emaus, au bătut la ușă, nu li s-a descuiat și au spus că de fapt ei sunt cine sunt și apoi li s-a deschis. Deci ei se temeau de conducătorii de la vremea aceea și se gândeau dacă pe Iisus l-a răstignit, acum urmează ca noi să fim aceia care vom fi maltratați, aruncați în temniță și poate chiar omorâți.
Cu atât mai mult cu cât erau acuzați că au luat trupul lui Hristos din mormânt.
Exact. Era, de fapt, acuzația preoților, pentru că dispariția lui Iisus din mormânt, preoții au interpretat-o ca fiind un gest făcut din partea ucenicilor ca să justifice declarația pe care Iisus o făcuse înainte cu privire la învierea lui. Și atunci ei erau speriați cumva de acest pericol. Și cuvântul pace vouă a venit ca un balsam alinător pentru sufletele lor.
De altfel, dacă doar cuvintele ar fi fost transmise, nu știu dacă i-ar fi ajutat prea mult.
Sigur, nu e vorba doar de cuvânt, ci faptul că cine a spus acele cuvinte a contat foarte mult pentru ei. Iisus era în mijlocul lor. Iisus era viu. Iisus înviase din mormânt. Și lucrul acesta, de fapt, era bucuria lor și pacea lor. Atunci când suntem dezamăgiți sau suntem în situații de criză, de teamă, de frică, când știm că Iisus este viu și că Iisus este în mijlocul nostru, știm că El poate totul și poate să ne rezolve și dezamăgirea, poate să ne apere de pericolele care sunt, așa cum a fost și în cazul ucenicilor. Ei n-aveau liniște, n-aveau pace. Și chiar aveau nevoie de pace în acele momente. Și cuvintele lui Iisus, de fapt, căutau să îi mângâie și să îi încurajeze în același timp.
Mă gândesc la timpurile noastre și la faptul că unii creștini se salută astfel, cu pace. Și nu de puține ori și la emisiunile noastre interactive, oamenii sună și spun pacea Domnului, ceea ce nu este prea comod pentru noi să răspundem astfel, pentru a nu se crea cumva o anumită discriminare, să ne adresăm doar acelora care spun sau se salută cu pace.
Așa este, pentru un ascultător care nu este familiarizat cu acest salut, sună destul de straniu și nu transmite prea mult. În schimb, pentru cei care înțeleg și semnificația și au o experiență în privința aceasta, sună bine și în ureche și arată apropiere. Sigur, pentru ceilalți poate să însemne depărtare, dar aș vrea să mai spun ceva. Sunt anumite saluturi sau poate și cuvinte pe care noi le folosim. Unii le pot folosi în batjocoră. Mi-amintesc că eram copil și aveam un verișor care nu era adventist și totdeauna ironiza pe treaba aceasta. Spunea pacea Domnului la adventiști și aducea bună dimineața la ortodoxi. Ceea ce nu era deloc frumos, ca să nu mai zic cât de mult rănea inima unui copil. Eram copil la vremea aceea și nu mă simțeam deloc bine. Dar pentru cei de astăzi trebuie să ținem cont de contextul în care ne aflăm și salutul să fie adecvat pentru toți cei care participă, să zicem, la discuția noastră. În sensul acesta, cred că uneori nu este potrivit să folosești dacă ceilalți nu sunt familiarizați cu acest salut. Dar există și anumite aspecte care oamenii le apreciază. Și aș da un exemplu aici, în timp ce am cunoscut un coleg în timpul studenției care nu era adventist, eu eram pastor, de fapt, terminasem și Institutul Teologic, eram la un program de master și, așa, fără să vreau, în discuție, am scăpat cuvântul frate. Și mi-am cerut scuze, am spus, scuze, eu sunt pastor și folosesc foarte des expresia aceasta și aproape că mi-este foarte obișnuit să spun frate și poate sună destul de stran în urechea ta, ce nu, chiar te rog să-mi zici de acum înainte frate. Și de câte ori mă sună, îmi zice numai frate. Nu este de aceeași religie, să spunem, dar îi place atât de mult apropierea, expresia aceasta. Eu sunt convins că pentru ucenici expresia aceasta, pace vouă, le-a adus o liniște sufletească, încurajare, îmbărbătare și chiar aveau nevoie de pace.
Încercăm să intrăm în atmosfera aceea. Ucenicii se temeau de acuzațiile pe care le aduseseră împotriva lor preoții și de faptul că Iisus nu mai era printre ei să îi scape și de alte acuzații sau lucruri rele care aveau să li se întâmple și ne întrebăm care ar putea fi temerile noastre, pentru că de multe ori, acum vorbim despre creștini, acei creștini practicanți sunt ridiculizați, sunt îndepărtați și se creează în interiorul inimilor lor momente de teamă.
Așa este, Scriptura spune foarte clar Apostolul Pavel că cei care vor să trăiască cu evlavie vor fi discreditați uneori sau vor fi pedepsiți într-un fel sau altul. Ucenicii atunci se temeau, spune cuvântul că erau plini de frică și de spaimă. Spaima aceasta nu era imaginară, ci știau ce se întâmplase în Ierusalim, știau cât de cruzi erau oamenii și mulțimea atunci când a fost să-L crucifice pe Domnul Hristos, să-L dea la moarte și teama lor era îndreptățită. Numai că scăpase ceva, credința în cuvântul lui Dumnezeu și în Scripturi ne ajută să trecem peste acele temeri care sunt cumva îndreptățite din perspectiva oamenilor, dar nu din perspectiva lui Dumnezeu. Trecem și noi prin multe încercări zilnice și unor ne temem și de boală și de diverse aspecte din viața noastră care ne conduc la aceste temeri. Dar dacă avem acea încredere totală în cuvântul lui Dumnezeu și în călăuzirea lui Dumnezeu, în providența lui Dumnezeu, acele temeri pot fi transformate în liniște, în pace, pentru că totul este mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu conduce universul, Dumnezeu conduce și viața mea și n-am de ce să mă tem.
Și Dumnezeu îmi spune la fel ca ucenicilor, pace
exact.
Ție.
Exact.
Biblia spune că ei credeau că văd un duh. Le vorbise Iisus despre aceasta vreodată? Exista în concepția poporului evreu, respectiv în concepția ucenicilor, ideea sufletului nemuritor?
Nu exista, dar existau vrăjitori și acele persoane care comunicau cu spiritele, care de fapt nu era în concepția ebraică, era în concepția popoarelor păgâne și cunoșteau lucrul acesta. Chiar atunci când a fost Saul la vrăjitoarea din Endor și a cerut, a auzit o voce, sigur că aceste noțiuni de spirit, de un duh care cumva este imaterial, era cunoscut și lor din învățătura popoarelor păgâne. Și ei nu erau familiarizați cu ideea că o persoană poate să apară într-o cameră fizic și să dispară. Și atunci nu făceau această legătură și chiar li s-a trezit în minte ideea, e un duh, adică nu e ceva real, este doar o imagine, o iluzie. Și Iisus vrea acum să-i convingă să spună că nu este ceva doar pe retină, o imagine care nu e adevărată, ci într-adevăr este chiar El și spune, pentru ce sunteți așa de tulburați, de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?
Ca și fi un duh.
Da, și apoi continuă, nu-i lasă doar așa cu semnul întrebării, uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Deci argumentul a fost, uitați-vă la semnele pe care le am. Acum, ceea ce mi se pare foarte straniu, apare în versetul 41. Fiindcă ei, de bucurie,
încă nu credeau.
Nu credeau și se mirau. Deci nu crezi de dezamăgire, dar nu crezi nici de bucurie. Păi, ei se bucurau, îl vedeau, li s-au dat suficiente informații că Iisus a arătat, că femeile și așa mai departe. Acum îl vedeau chiar în fața lor și se bucurau. Ei, chiar și în bucurie să apare necredința? Aici este una
tocmai altă... pentru că nu vrei să accepți că se poate împlini visul tău, dorința ta, așteptarea ta.
Exact. În mintea lor nu era acest gând că Iisus va învia și că va fi cu ei un timp pe pământ. De asemenea, pentru ei nu putea să lege cumva prezența fizică și dispariția din același loc. Vedeți, sunt multe lucruri pe care noi nu le înțelegem. Și faptul că nu le înțelegem nu înseamnă că ele nu există. Sau faptul că nu avem dovezi logice, argumentative, nu înseamnă că nu există. Dincolo de logică este credința. Adică nu avem explicație. Nu putem să explicăm. Credința este mai sus decât logica. Noi credem că logica este nivelul cel mai înalt al cunoașterii. Biblia caută să ne arate că, de fapt, dincolo de logică există credința. Chiar dacă nu înțeleg, anumite legi pe care noi le cunoaștem sunt și altele pe care nu le cunoaștem și Dumnezeu le folosește tocmai pentru ca să se apropie mai mult de noi și să ne ofere ceea ce avem nevoie. În cazul de față, Iisus tocmai lucrul acesta s-a apropiat de ei și le-a adus speranța, deși a depășit anumite legi, adică a trecut prin zid, nu a existat nicio barieră în calea lui Iisus ca să apară în mijlocul lor.
Deși am putea spune că a intrat împreună cu ucenicii care au venit de la Emaus.
Așa spune cuvântul inspirat în cartea Hristos Lumina Lumii, că Iisus a intrat odată cu ucenicii.
Și ar fi putut să treacă și prin zid, așa cum s-a făcut nevăzut altă dată.
După aceea spune că s-a făcut nevăzut. Și dispariția și apariția, deci nu ținea de aspectul acesta fizic pe care noi nu putem să-l înțelegem și să-l concepem. Cum? Adică să apară și să dispară fără să, dacă este material.
La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.
Așa este.
Vorbeam despre semnul cuielor din palmele și picioarele sale, prin care a fost identificat sau acestea au fost dovezile pentru ca ucenicii să-i să creadă, pe lângă faptul că Iisus a cerut de mâncare pentru a arăta că nu este un duh. Iisus putea totuși să renunțe la cicatricile sale. De ce n-a renunțat?
Sigur că putea să renunțe, dar acestea erau niște semne pe care el a dorit să le poarte și, din câte cunosc eu, vor fi purtate în veșnicie ca un semn al iubirii pe care și al jertfei și al dragostei pe care l-a avut față de neamul omenesc. Uneori, anumite semne pe care noi le avem arată mai mult dragoste, mai multă apropiere, dacă vreți. Iisus va purta aceste semne ca un mod de a arăta cât de mult ne-a iubit și cât de mult a dorit să fim cu El în veșnicie.
Cum le vom privi noi, în speranța că vom fi acolo și îl vom vedea față în față? Este dureros când privești la cineva care poartă...
Da. Mi-amintesc de o istorioară despre o mamă care avea mâinile urâte și fiica ei a spus: mami, de ce ai tu așa mâinile urâte? Toate mamele au mâini frumoase și tu ai mâinile așa de urâte. Și a spus-o și în ideea că nu se simțea prea confortabil să vadă mâinile mamei și mai ales să fie cunoscută mama ei cu așa mâini urâte și arse, de fapt fusese arse. Și mama ei a explicat că atunci când era ea mică, a avut loc un accident și ea, ca să o salveze, a băgat mâinile și au fost arse mâinile ei. Și în felul acesta a putut să o salveze, să o scape pe ea. Și după ce fetița a înțeles lucrul acesta, a spus: mami, așa de mult îmi plac mâinile tale și așa de frumoase sunt mâinile tale. Frumusețea sau urăciunea apare și funcție de înțelegerea pe care o avem și percepția pe care noi o avem. Și percepția aceasta este diferită funcție de experiența pe care o avem și de dragostea care se află în spatele acelei situații.
Probabil că rănile Mântuitorului care arată jertfa sa pentru noi, sacrificiul său, vor constitui întotdeauna un motiv de laudă și recunoștință la adresa lui Dumnezeu.
Cu siguranță, cu siguranță.
Ceea ce Scriptura ne lasă să înțelegem este faptul că Toma nu era printre ucenici la prima arătare a lui Iisus în camera de sus. Și aflăm că el nu a crezut, la fel ca ceilalți ucenici, ceea ce i-au povestit prietenii lui. Și el a spus: dacă nu voi vedea, iată, despre aceste semne a fost vorba, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu acolo, nu voi crede.
Sigur că Toma a rămas cunoscut printre ucenici ca Toma Necredinciosul și de multe ori noi folosim această expresie în vorbirea obișnuită, dar noi fi Toma Necredinciosul sau tu ești Toma Necredinciosul, adică nu crezi. E interesant totuși un lucru că Iisus nu l-a mustrat pe Toma în mod direct, că totuși spune fericit de cei care
n-au văzut
și au crezut, dar nu l-a mustrat, ci a avut acea amabilitate și acea înțelegere față de Toma și i-a arătat și i-a spus, uite Toma, pune degetul aici în rana mea. De fapt, aceasta era o lecție și pentru cei care urmau să nu creadă în învierea Domnului Hristos. Aceste întrebări foarte directe, care au arătat cumva o neînțelegere sau poate chiar necredință din partea lui Toma, avea să devină o lecție și un ajutor pentru cei necredincioși în învierea Domnului Hristos și în jertfa Domnului Hristos. Că nu a fost ceva doar așa, ca oamenii să înțeleagă că s-a făcut ceva, ci a fost o experiență reală în care Iisus a fost crucificat, în care palmele lui a fost răpunse de cuie și experiența sau, dacă vreți, întrebarea lui Toma, Iisus a folosit-o și pentru a încuraja pe cei care nu pot să creadă cuvântul, ci numai dacă văd. Ori Iisus, Toma, aceasta subliniază că fericit de cei care nu văd și cred. Noi spunem, dacă văd eu, dacă pun eu mâna, tot ce este palpabil. Și noi spunem că, de fapt, nu avem motive să credem. Dar Iisus spune că adevăratul motiv de credință este cuvântul Lui. Și dacă noi credem ce spune Iisus, avem suficiente dovezi în cuvânt. Tocmai de aceea Iisus folosește această ocazie și caută să dea o lecție nu numai lui Toma, ci tuturor ucenicilor de-a lungul veacurilor care aveau să urmeze calea mântuirii sau și celor necredincioși care nu cred decât în ceea ce văd. Există multe lucruri în lumea noastră, în spațiul nostru, care nu se văd, dar există. Și aici este o altă
discuție. Este într-adevăr impresionant faptul că Iisus i-a înțeles pe prietenii lui, pe ucenici, că au aceste îndoieli, pentru că Toma n-a fost mai necredincios decât ceilalți. Nici ei nu credeau când ucenicii care l-au întâlnit pe Mântuitorul pe drumul spre Emaus s-au întors și au povestit lucrul acesta. Până Iisus nu li s-a arătat, ei nu au crezut. Înțelege Iisus necredința noastră, dar ce face pentru a ne o îndepărta?
Iisus are multă răbdare cu noi. Noi ne pierdem uneori răbdarea când observăm că cineva nu înțelege sau nu crede. Și din acel motiv spunem, nu mai am răbdare, nu mai îmi pierd timp, i-am spus, nu înțelege sau dacă nu vrea să creadă. Iisus nu procedează așa. Iisus are multă răbdare și cu ucenicii care au fost pe drumul spre Emaus și cu Toma și cu ceilalți ucenici și cu Petru. De fapt, toate declarațiile pe care Iisus le-a făcut și face și referire la vremea sfârșitului când va veni Iisus, va găsi el credință. Deci nu e vorba de o idee sau de opinie. Vor fi unii care vor avea opinia aceasta, ci credința înseamnă că ceea ce tu cunoști și crezi că e ca și cum ar fi adevărat și s-ar întâmpla. Unii fac confuzia între credință și opinie, considerând că cred că așa o să se întâmple. Adică părerea mea este, ori credința biblică nu este o părere, ci este o realitate.
Pe care și, o trăiești exact, convins fiind.
Exact, exact. Și Apostolul Pavel în Evrei face o declarație clară a ceea ce este credința. Adică vezi ceea ce nu se vede cu ochii fizici prin credință. Înțelegi ceea ce nu se poate înțelege cu rațiunea, ci înțelegi și accepti pentru că tu crezi în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce Dumnezeu face pentru tine.
Mă gândesc câte motive ar fi avut Iisus să fie dezamăgit de ucenicii lui. Și câte motive are să fie dezamăgit de noi. În loc să vină și să îi mustre pentru că l-au părăsit toți, el vine și răspunde necredinței lor cu dovezile iubirii, sacrificiului său.
Sunt uimit de dragostea pe care Dumnezeu are față de noi și de atitudinea lui față de acei ucenici necredincioși, zăbavnici, așa cum spune cuvântul. L-aș lua pe Petru, spre exemplu. Petru, am fi crezut că este cel mai credincios ucenic. A spus, Doamne, dacă toți te vor părăsi, eu niciodată n-am să te părăsesc. Și, Doamne, dacă va fi chiar așa o situație grea, eu am să merg cu tine până la moarte. Eu cred că Petru, la momentul acela, a fost un ucenic cu adevărat credincios. El n-a spus așa de a impresiona pe Iisus, ci el chiar a crezut. Numai că nu se cunoștea. Și atunci când a venit încercarea, Iisus l-a și avertizat, eu mă rog pentru credința voastră. Petru a căzut, dar după ce Iisus a înviat, Iisus nu l-a mustrat pe Petru, a avut atâta sensibilitate, atâta atenție față de Petru, încât l-a luat la o plimbare. Eu așa am înțeles pasajul din Ioan. L-a invitat la o plimbare pe malul mării. Petru, după momentul acela, s-a întors din nou la pescuit, s-a întors în viața obișnuită, el nu a mai crezut că trebuie să continue misiunea de ucenic mai departe. Și totuși Iisus îl caută, îl întâmpină chiar pe malul mării, acolo unde el revenise, a mers la pescuit, n-a mai reușit să mai prindă nimic și totuși Iisus îl încurajează, îi dă să mănânce și îl întreabă. Și acum, care a fost atitudinea lui Petru? Iisus n-a spus, Petre, ce fel de om ești tu? N-ai cuvânt. Tu n-ai crezut ce ai spus nici atunci și eu nu pot să mă am încredere în tine. Nu găsim niciun fel de acuzație sau demonstrare așa foarte tăioasă în dreptul lui Petru. Ci Iisus se apropie de el, caută să-l ajute să înțeleagă unde a căzut și caută să-l ridice din locul unde era căzut el. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Este răbdarea, dragostea îndelung răbdătoare și care se manifestă în această atitudine de ajutorare, să-l ridici pe cel căzut. Așa a făcut Iisus cu toți ucenicii, și cu Petru, și cu cei care au fost spre Emaus, și cu Toma, și cu toți ceilalți care, de fapt, l-au părăsit, așa spune Scriptura, toți l-au părăsit. Iisus nu le-a făcut niciun reproș. Când vrem să ajutăm pe cineva căzut, nu cred că îl ajutăm arătându-i cât de necredincios a fost sau cât de păcătos a fost, ci îl putem ajuta oferindu-i posibilitatea să vadă unde ar putea să fie și tot ce poate să facă Dumnezeu pentru el, chiar și în situațiile acelea căzute.
Acesta este modelul Mântuitorului nostru de a-i trata pe cei căzuți. Revenind la experiența lui Toma, Iisus s-a făcut din nou văzut ucenicilor astfel încât să poată să-l întâlnească și Toma. Asta scris în Ioan, la capitolul 20, începând cu versetul 24, Toma, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, Iisus a revenit între ei. 8 zile a stat Toma cu necredința lui în suflet, în timp ce toți ceilalți își manifestau credința și bucuria învierii Mântuitorului. Cred că era nefericit tare Toma.
Sigur că era nefericit și a avut o mare pierdere. A avut o mare pierdere și prin faptul că n-a fost împreună cu ucenicii. Probabil că el spunea, domne, gata, asta a fost, am înțeles. În loc să se roage așa cum se întâlnise ceilalți ucenici, erau acolo și se rugau de teama evreilor, dar totuși ei se rugau și cereau sprijinul lui Dumnezeu.
Și erau împreună.
Aici este o mare lecție pentru noi. Când suntem în încercare, unitatea grupului sau a bisericii ne ajută să trecem mult mai ușor peste încercări. Ba chiar aș putea spune că Toma a pierdut și a prelungit suferința încă o săptămână până când l-a întâlnit pe Iisus din nou în grupul ucenicilor. Cred că noi ar trebui să privim biserica ca un loc unde Dumnezeu ni se descoperă, unde Dumnezeu ne încurajează, unde Dumnezeu ne îmbărbătează și unde îl putem cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Bine că se putea întâlni cu Toma și personal, dar Iisus a ales să se întâlnească cu ucenicii și după 8 zile Toma a avut și el această posibilitate. A stat 8 zile probabil cu această necredință în suflet până când s-a întâlnit față în față cu Iisus.
Poate că și cu o oarecare invidie. Tristețe că el n-a fost favorizat, așa cum s-a întâmplat în cazul femeilor sau a celor doi ucenici în drumul spre Emaus sau al lui Petru.
Revin cu gândul acesta că Iisus nu se pune de-ar cum merzișul în fața noastră. Dacă vrem să-l întâlnim, Dumnezeu se lasă întâlnit. Dacă nu vrem să-l întâlnim sau dacă locolim, Dumnezeu nu se pune de-a curmezișul. El, dacă ar fi dorit să-l întâlnească pe Iisus, probabil că l-ar fi întâlnit și ar fi fost cu ucenicii. Probabil că descurajarea l-a determinat să rătăcească atâtea zile fără să-l întâlnească pe Iisus. Și Iisus n-a venit cu forța să se întâlnească cu el.
Atunci când a revenit în camera ucenicilor, i-a spus lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mine, uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Închinarea aceasta a lui Toma dovedea credința sau pocăința lui?
Cred că și una și alta. Pocăința totdeauna duce la credință și credința totdeauna duce la pocăință. Când ești un om credincios și îți dai seama, recunoști că ceva a fost greșit în viața ta, automat mergi la pocăință și spui, Doamne, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Toma recunoaște în Mântuitorul acum Domnul meu, adică conducătorul vieții mele, cel care îmi va spune cum să trăiesc viața. Eu am crezut că poate că e mai bine așa și a dat seama că totuși atunci când ascultă de Dumnezeu și când se încrede în Dumnezeu, viața are bucurie, are liniște, are pace, are speranță, are acea împlinire pe care fiecare ființă umană o dorește atunci când vrea să trăiască o viață frumoasă și împlinită.
Iisus îi spune, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Este mesajul pe care ni-l adresează și nouă, pentru că noi nu vedem decât dacă începem să credem și facem experiențe cu Dumnezeu, atunci observăm mâna lui Dumnezeu la lucru în viața noastră.
Așa cum mai spuneam și înainte, unii consideră că credința fundamentată pe văzut și pipăit înseamnă că are dovezi puternice și dacă nu văd, ei nu cred orice. Nu așa stau lucrurile în cazul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă suficiente dovezi ca să credem în El, vizibile, în fiecare zi. Viața care există pe planeta Pământ, aerul, soarele, tot sunt dovezi pe care noi le vedem. În cazul lui Toma, el dorea să vadă personal pe Iisus, să pună personal mâna acolo. Într-adevăr, a fost o pierdere pentru el că nu a crezut până să vadă și să pună mâna. După aceea, Mântuitorul spune, ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Nu este o virtute să nu crezi, ci este o virtute să crezi cuvântul lui Dumnezeu și este o mare binecuvântare să te încrezi din toată inima ta în ceea ce spune Dumnezeu.
Ne dorim ca în dreptul fiecăruia dintre noi Dumnezeu să spună ferice de tine că n-ai văzut și ai crezut. De la microfon vă salută Lavinia Ștefan împreună cu pastorul Gabriel Dincă. Vă spun mulțumesc pentru că ați acceptat și de data aceasta
invitația.
Și eu
vă mulțumesc de invitație și vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și să creștem cu toții în credință.
Numai bine, pe curând, dragi ascultători. La revedere!